Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Být koučem, který se zaměřuje na propagaci koučování, budování jeho dobrého jména. Zveme si k nám do podcastu klienty koučování, profesionální kouče a manažery využívající koučovací dovednosti. A dneska máme právě tu čest mít tady jednoho z klientů koučování, dokonce našeho projektu Růžová mašinka. A naším dnešním hostem je Tereza Vandrovcová, která je socioložkou, vysokoškolskou pedagoškou a zároveň aktivistkou.
Dobrý den.
Terezo, děkuji, že jste dorazila. Já jsem začal tím, že jsem říkal, že jste klientkou naší Růžové mašinky, což je vlastně projekt zaměřený na neziskové koučování, respektive koučujeme lidi z pomáhajících profesí. A vy jste tohleto koučování využila, zažila jste si u nás 5 koučovacích sezení. A takhle čistě s odstupem, co vám to koučování dalo?
No, hodně mi to pomohlo se vlastně odrazit od takového bodu, kdy jsem si připadala už trošku vyhořela v tom aktivismu, že mi chyběla motivace a taky se mi úplně nedařilo vlastně udržovat tým těch aktivistů, aby byli také oni sami motivovaní, protože když já sama motivovaná nejsem, tak to těžko dokážu předávat dál. Takže to je asi tak to nejdůležitější, co si z toho odnáším, že jsem vlastně našla způsob, jak se znovu namotivovat a jak znovu pracovat s tím týmem, tak aby to všechno fungovalo.
V čem ten přístup toho koučování byl pro vás takový zajímavý nebo užitečný?
Mně přišlo hrozně zajímavé, že všechno to spočívalo na tom, že jsem si na všechno vlastně přicházela sama. Že mi paní koučka vlastně dávala různé otázky a já jsem si je přesně vytvářela, aby byly přímo mě na míru. Že mě nevytvářel někdo jiný, takže jsem si pak i lépe dodržovala.
Možná to bych se trošku zeptal, jaký to je pocit, protože ono to není moc obvyklý, že nám někdo pomáhá tak, že nám vlastně jenom klade otázky a neradí. Zvykala jste si na to nějakou dobu nebo jste do toho vpadla hned?
No, ze začátku to bylo překvapivé. Ze začátku jsem si neuměla tak hnedka dobře pracovat a trvalo mi to třeba díl, než jsem na něco přišla, než jsem přišla na to, jak se třeba jako zaúkolovat a tak, ale od druhého sezení už to šlo automaticky vlastně.
A máte pocit teď, Terezo, že jste říkala, sama jste si pomohla najít tu motivaci a že se vám podařilo pomoci lépe i motivovat ten váš tým?
Ano.
Hezky. A já bych teď možná se vrátil trošku k vám. My jsme tam zmínili to slovíčko aktivistka.
Mm-hmm.
A v jaké oblasti, jestli se můžu zeptat pro naše posluchače?
Já jsem aktivistka vlastně v oblasti práv zvířat a propagaci veganství.
A jaký je náhled teď společnosti tady na ty témata, když se zeptám takhle obecně?
Obecně zájem o tematiku práv zvířat se ve společnosti zvyšuje, ale zároveň to pořád vyvolává dost i negativní reakce, zejména teda třeba to veganství.
A kdybyste tedy měla třeba porovnat jakoby ty pozitivní oproti těm negativním, je to nějak vyrovnaný nebo je něco z toho víc slyšet?
No, já bych řekla, že ty... Když to vezmu třeba u nás na naší stránce a na tom, jaké jsou reakce třeba na Facebooku, tak převažují spíše ty pozitivní reakce.
Ale většinou je to tak, že ta hlava potom si všimne i těch negativních.
Určitě, přesně tak. I když tam je jenom jeden, dva, tak člověk tomu samozřejmě věnuje o něco více pozornosti.
Jak s tím vy, Terezo, pracujete? Proto si myslím, že by zrovna pro posluchače mohlo být zajímavé, jak pracovat s těma negativníma komentářema, příspěvkama.
Já myslím, že dobré si uvědomit, že vlastně to není útok na člověka samotného, jo? Že by si to člověk neměl brát osobně. Co mě hodně pomohlo, je si uvědomit, že veškeré změny ve společnosti se vždycky potýkají s nějakými negativními reakcemi. Takže je to nějaká přirozená součást a i ty lidi trošku chápu, že vlastně reagují podrážděně na něco, co vlastně narušuje nějaké status quo.
Takže vlastně přijmou to jako normální, že lidi se vypořádávají se změnou tady tím způsobem.
Přesně tak, jo, že to je prostě nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat.
A stalo se někdy, že právě tu energii vám to bralo, tyhle ty negativní příspěvky, Terezo?
Jo, určitě byly doby, kdy jsem si to brala osobně a kdy mě to dokázalo otrávit, že jsem si říkala, tak proč já se tomu tady věnuju, když pak tady na mě někdo nadává, ale... Člověk s tím musí prostě pracovat, říct si, že to není útok na mě, ale útok na ty ideje a že to je prostě pochopitelné, že prostě ve všech oblastech, když se prosazovaly práva žen, prostě veřejnost také reagovala negativně a tak dále.
A co vám dává tu energii tady do toho jít neustále a potýkat se s tím a hledat, nacházet tu motivaci?
Mně energii dává hlavně to přesvědčení, že je tady potenciál na změnu. Že ačkoliv to vyvolává ty negativní reakce, tak lidé všeobecně jsou, se neustále vyvíjí a že to, co dřív bylo bráno jako norma, se postupem času může stát opravdu něčím, co jako společnost odmítneme. A viděli jsme to u jiných případů, viděli jsme to u lidských práv, ženských práv a u těch zvířat ten posun je prostě taky znatelný. Takže vůbec ta naděje, že tady je možnost té změny, je to, co mě u toho drží.
Určitě jsou tam vzestupy v té energii a pády. Co vám vždycky zaručeně pomůže se vrátit na tu vlnu té energie? Je něco takového?
No právě v rámci toho koučování jsem si vlastně udělala takovou složku v počítači, kam jsem si začala dávat věci, které mě motivují. Jo, když prostě někdo nějaký jako dobrý komentář, nebo nějaká dobrá odezva, nebo když jsem byla někde v médiích a lidé na to reagovali dobře. Takže tyhle ty věci jsem si začala prostě do té složky ukládat a když mám někdy horší den, tak si ji zase otevřu a mám takový lepší pocit. No.
Takže vlastně taková trošku složka radosti a úspěchu, aby ano. Člověk se dokázal vžít do toho, že to má smysl.
Ano, že to má smysl, že to má nějaké výsledky, i když ty výsledky třeba mnohdy přichází hrozně pomalu a s velkým odstupem.
To je možná další věc, na kterou bych se zeptal, jak s tady tím, Terezo, vy sama se vypořádáváte, protože docela asi chápu, že to je o tom, že hodně na tom pracujete, ale ta odezva nebo ten pozitivní efekt přijde až po delší době. Jak zvládnout tu proluku mezi tím, mezi tou prací a tím pozitivním výsledkem?
No, je pro mě osobně pomáhá to, že udělat si už z toho aktivismu jako takového příjemnou záležitost, to znamená obklopit se lidmi, kteří jsou příjemní, kteří prostě taky rádi na tom spolupracují. A nezaměřovat se třeba v tom týmu výhradně jenom na ty povinnosti, na tu práci, ale najít si čas i právě na něco jako team building, společnou zábavu a tak dále, aby už ten proces samotný, aby z toho člověk měl prostě radost, i když ty výsledky ještě nepřichází.
Jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně v podstatě zpříjemnit si i tu cestu, nedělat to jenom kvůli tomu cíli, ale i ta cesta by nás měla bavit.
Přesně tak, i cesta může být cíl.
A Terezo, vy jste říkala, že učíte na vysokých školách. Co je ta oblast toho vašeho oboru?
Tak moje hlavní obor, který jsem vystudovala, je sociologie, ale vyučuju také sociální psychologii a také vlastně obor, který teprve vzniká nebo který se v České republice teprve rozvíjí a to je obor Animal Studies.
Čeho se týkají Animal Studies?
Je to vlastně společenskovědní obor, který se zabývá vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty, neboli i postavením zvířat v lidské společnosti. Takže cokoliv se týká zvířat jakožto členů naší společnosti, ať už jde o náš vztah s domácími mazlíčky, ať už jde o to, jak zacházíme se zvířaty v zoologických zahradách, nebo o to, jak se třeba stavíme k těm takzvaným hospodářským zvířatům, která jíme a tak dále. Řeší se tam i věci historické, jo, jak se proměňuje ten vztah, řeší se tam role zvířat jako symbolů a podobně.
To je možná zajímavý podívat se na to, jak se proměnil náš vztah obecně směrem ke zvířatům.
Od jaké doby?
Řekněme v posledních třeba 30-40 letech, mm-hmm. aby to pro nás bylo uchopitelné. Mm-hmm.
Tak ten vztah se zvířaty se podle mě zlepšuje, protože to ukazují i třeba výzkumy veřejného mínění, jaké k ním máme vztahy. Zlepšuje se naše znalost těch zvířat, že v minulosti jsme si často mysleli, že zvířata necítí bolest, že nemají žádnou inteligenci, nebo že nemají emoce. A vlastně s novými etologickými výzkumy a poznatky zjišťujeme, že jsou nám vlastně mnohem podobnější, než jsme si kdy byli schopni nebo ochotni připustit. A tato naše znalost těch zvířat pak samozřejmě mění i náš vztah k ním.
Takže dá se to říct, že to mění i vztah třeba k těm domácím mazlíčkům nějakým způsobem, jak je lidi vnímají?
Ano, jo, že řekla bych, že dneska už je mnohem méně obvyklé, aby někdo nechával psa jenom někde u boudy. Jo, dneska to lidé řeší, aby ten třeba pes, kočka, aby byli spokojený. Řekla bych, že mnohem víc, než před nějakými desítkami let.
To znamená, začali jsme víc vnímat, že zvířata mají své emoce, své pocity ano, a že přemýšlejí.
Přesně jako tak, my. Že mezi nimi není zase tak až takový rozdíl mezi námi a nimi.
A jaký zájem o tady ten obor? Přece jenom je to asi nový obor, to znamená, tak jak jsem se s tím setkal i já, tak vždycky o ty nové obory je potřeba to nějakým způsobem budovat, ten zájem. Je o to zájem, nebo?
Ten zájem je určitě rostoucí, jo. Když jsem to učila, nevím, před nějakými 6 lety, první rok, tak se přihlásilo třeba 6 studentů a dneska už mám vlastně úplně naplněnou kapacitu 30 lidí a jsou tam dokonce lidé jakoby na čekačce, takže ten zájem je určitě roste.
Co lidi vede k tady těm studiím? Takhle, když se bavíte třeba s těma studentama, co je motivuje do toho oboru?
V poslední době je dost motivuje environmentální otázky. To znamená například ve vztahu právě k tomu, jak určitá zvířata jíme, jaké to má vlastně dopady na naší planetu a jakým způsobem se to třeba podílí na klimatické změně. Takže to je v poslední době taková proměna. No.
Terezo, možná tam ta otázka zajímavá pro posluchače bude, jaký to je rozjíždět takhle nový obor. Jo? Protože od 6 studentům ke 30, to je pětinásobný růst, když to dobře počítám. Takže jak se rozjíždí nový obor studijní?
Já bych ještě upřesnila, že nejde o studijní obor, jakožto, že by se založil celý obor, ale že jde jenom o jeden předmět, který se vyučuje na katedře sociologie. To založení nového předmětu je samozřejmě... To založení nového předmětu není úplně snadná věc, hlavně proto, že z začátku mě třeba na té katedře nebrali příliš vážně. Jo, brali to jako takovou kuriozitu, ty vaše zvířátka, no dobře, tak tady bude mít takový jako volitelný předmět, jen tak jako pro zábavu. A vlastně teprve, když se mi povedlo uspořádat mezinárodní konferenci u nás na fakultě, kdy přijelo prostě přes 150 lidí z celého světa, tak pak se vlastně ukázalo, nebo i ostatní členové katedry pochopili, že je to opravdu nějaká věc, která je zajímavá, která má perspektivu a která se v zahraničí už normálně rozvíjí.
Svým způsobem jakoby získat respekt těch kolegů, aby si vás vážili a brali to jako téma.
Přesně tak.
Ještě něco k tomu pomohlo? Konference pomohla? Ještě něco pomůže v rozjezdu nového oboru? Studijní nebo studijního
předmětu?
Určitě
zájem veřejnosti o to témata zvířat, která se prostě zvyšuje, to se prostě vzájemně podporuje. Jo, stejně jako, já nevím, zájem o feminismus a práva žen vlastně napomohl ustavení takových těch oborů, jako je třeba gender studies, tak tady stejně tak spolupráce toho zájmu veřejnosti a toho, té akademické sféry vytváří ten zájem.
Získání pozornosti.
Ano.
A tam, Terezo, já jsem, vy zároveň tvoříte stránku soucitně.cz.
Ano.
Čemu se tady ta stránka věnuje? Si můžete trošku nastínit.
Zjednodušeně řečeno se jedná vlastně o průvodce veganským životním stylem, kdy hlavní část toho webu tvoří recepty, jo, recepty z rostlinných surovin, seznam restaurací, obchodů a hotelů, které jsou nějakým způsobem veg-friendly. Jo. Není to jenom jako mapa čistě veganských podniků, ale prostě všude, kde se člověk nají, nakoupí a tak dále, prostě aby se to těm lidem zjednodušilo, přiblížilo. Máme tam také informace o výživě, protože když někdo přichází na veganství a nemá žádné informace, tak nemusí vůbec vědět, kde si jakou živinu získat, aby mu vůbec nic nechybělo. Takže proto tam máme tyhle ty informace. A kromě toho se snažíme být zpravodajským serverem, kdy informujeme o různých zajímavých novinkách ze světa práv zvířat, veganství, překládáme různé zahraniční články, třeba z Guardianu, z Independent a podobně, nebo děláme i třeba vlastní rozhovory. Takže zároveň je to i informační server.
To znamená, zatím to ještě v Čechách není tak pokrytý. Jsem z toho pochopil, když překládáte i články, že zatím ještě tady v Čechách je to něco, co se taky buduje.
Ano, ano, jo. Čas od času se i do těch českých médií dostane nějaké takovéhle téma, které pak sdílíme, ale je to teda zatím spíše zřídka kdy.
Tam je takový pojítko zajímavý, co teda má člověk dělat, když se rozhodne stát se veganem. Nebo možná ještě před tím, co předchází. Co z vašeho pohledu, Terezo, vede lidi k tomu, že se stanou veganem?
Myslím, že jsou takové tři základní motivace. Taková nejsilnější, bych řekla, je etická motivace, že člověk zjistí, co se vlastně všechno děje těm zvířatům, což jsou věci, které nejsou na první pohled patrné. Jo, když se člověk kupuje ty výrobky, tak na nich nemá napsáno, co se děje na jatkách, co se děje ve velkochovech. Takže první taková věc je, že člověk najednou začne zjišťovat ty informace a pokud se mu to nelíbí, tak možná začne zjišťovat, jak se na tom nepodílet. Jo, takže to je ta etická motivace. Další motivace je environmentální, kdy v poslední době před loni nebo předloni vyšly takové dva velké články v renomovaných časopisech Nature a Science, které vlastně upozornily na velkou environmentální zátěž živočišných produktů. Takže teďka se ve společnosti objevuje významná skupina lidí, kteří jsou nějakým způsobem ekologicky smýšlející, kteří třeba přestávají jezdit autem, přestat lítat letadlem a mění vlastně i svůj životní styl z hlediska té stravy. A třetí ještě takový doplňkový motiv, který se může objevit, je zdravotní důvod. Jo, kdy například, když má někdo třeba cukrovku druhého typu, vysoký krevní tlak, tak mu tohleto stravování může pomoct zlepšit.
Na co se mám připravit, kdybych se rozhodl stát se veganem? Co mě bude čekat?
Myslím, že první krok by měl být zjistit si, kde právě získat jakou živinu. Jo, prostě člověk, který do té doby získával bílkoviny z masa, tak se teprve musí dozvědět, že na bílkoviny jsou bohaté třeba luštěniny, cizrna, češka, fazole, soja a tak dále. Jo. Takže to je podle mě taková první věc, kterou by si člověk určitě měl zjistit. Další věc, jak vařit. Jo. A buď jak vařit, nebo do jakých restaurací chodit, podle toho, jaký má člověk možnosti. A v tom vaření, tam jsou také dvě oblasti, že jednak se člověk musí naučit trošku vařit ty luštěniny, jo, učit se vařit tak, aby nenadýmaly, takové jako fígle. A zároveň, co já radím, je najít si vlastně alternativy těch živočišných produktů. Takže pokud by člověk zvyklý milovat prostě sírovou pizzu, tak jít do pizzerie, která nabízí pizzu s veganským sírem, který opravdu je, když je na té pizze, tak to člověk ani nepozná. Takže zkoušet ty alternativy, zkoušet různá třeba rostlinná mléka, různá rostlinná masa. A ne každému chutná všechno. No, takže abych jenom radila nechat se odradit tím, že nějaká jedna náhražka mu nechutná, tak zkoušet nějakou jinou. Ale jsou i lidé, kteří se bez těch náhražek úplně obejdou a právě jedí hlavně ty luštěniny, obiloviny, zeleninu a tak dále.
Dá se říct, že teda nejčastěji lidi chybují v tom, že vlastně to zvolí špatně tu náhradu těch živin, že vlastně jako začnou jít, sice vegansky začnou jíst, ale už si jako nedopočítají ty živiny, aby měli opravdu všechno.
Jo, může se to stát, znám případy lidí, kteří prostě škrtli maso, ale nedodali nic místo toho. Jo, to znamená, pak si představte, že mají na talíři jenom přílohu, brambory a tam opravdu pak můžou chybět vlastně důležité živiny. Jo.
Takže tak veganská strava nevypadá.
Přesně tak.
Když škrtnu maso. Je ano. To o tom hledat náhražky.
Ano.
A pochopil jsem z toho, že už existují i alternativy, vlastně, které dokážou nahradit i ty chutě. Na
ano, přesně
jsme
tak. Jsou nutriční náhrady, to jsou ty luštěniny, obiloviny a pak jsou ty chuťové náhrady, což jsou různé ty burgery, nemasové, nesíry, nemléka a tak dále.
Jaký vidíte trend, Terezo? Bude to pokračovat i do budoucna? Z vašeho odhadu takového, že lidi budou přicházet k veganství?
Já pevně věřím, že ano a vidím to na tom, jak se o tohle téma zajímá mladší generace. Jo, že prostě, když já jsem chodila do školy, tak jsme neměli ve třídě ani jediného vegetariána. Teď, když se podíváte na náhodnou základku, tak tam je prostě třeba 3 vegetariáni, 1 vegan. Takže mám velkou naději, že vlastně je to spíš jako teďka generační záležitost a že ti mladí lidé se toho tolik nebojí, jako ta starší generace. Jo, ono vždycky těší se, že ho změnit, když je člověk prostě 50 let zvyklý vařit nějakým způsobem, ale když je člověk mladý, tak je to prostě snazší. A taky tady dneska jsou ty možnosti, které dřív nebyly. Jo, právě ty různé i chuťové náhražky, nabídka v restauracích, která před 10 lety se nedá srovnat. Takže já to vidím velice optimisticky. A i výzkum, který se právě zabýval tímhle, tak odhalil, že nějakých 30% lidí plánuje snížit svou spotřebu živočišných produktů a že v generaci takzvaných mileniánů je to kolem 10% lidí, kteří už nejedí třeba maso.
Teď možná taková hodně otázka bokem, ale dá se být i poloveganem, nebo respektive můžu na ten styl jakoby začít nabíhat nějakým způsobem pozvolna?
Určitě, určitě. Mám i takovou skupinu na Facebooku, která se jmenuje Vegani a Chtěgani.
Aha.
A Chtěgani jsou právě lidé, kteří ještě vegani nejsou, i třeba jedí maso, ale nějakým způsobem k tomu chtějí směřovat, takže se to učí postupně zařazovat. No, určitě to je jedna z cest.
Může tohle i mít nějaký environmentální dopad, že v podstatě nejdu do toho úplně, ale třeba dám si 2 veganský dny v týdnu?
Jo, z environmentálního hlediska rozhodně. Jo. Čím víc člověk, i byla oxfordská studie, která srovnávala, když člověk jí, já nevím, 100-gramový steak denně, když ho sníží na 50%, kolik emisí ušetří, takže určitě každý krok se počítá z toho environmentálního hlediska.
Teď, Terezo, já ještě zabřednu trošku do další takový vašeho oboru. Vy jste tak jak jsem si našel, pomáhala i lidem odvykat kouřit.
Ano.
Což je vlastně změna na vegana, jedna změna návyku. A co funguje? Protože to může naše posluchači zajímat, jednak když jsme si povídali trošku o jakoby přesunu k veganství, a druhý je kouřím, nebo mám nějaký takovýhle návyk, chci se ho zbavit. Co se vám osvědčilo, Terezo?
Nám se navíc osvědčily dvě takové základní věci. První věc je sepsat si všechna pozitiva kouření. Jo, proč člověk kouří? Jestli to je na stres, na nudu, na pohodu. A pak, když se to člověk vlastně rozebere, my na tom semináři vždycky rozebíráme, jak je to vlastně ve skutečnosti, tak zjistí, že hodně těch situací je vlastně jenom o tom, že člověk měl abstinenční příznak, který odstranil tou cigaretou. A když se to stane v situaci stresu, tak člověk uvěří, že mu cigareta pomáhá na stres, ale neuvědomuje si, že vlastně to hlavní, o co tam šlo, bylo, že člověk odstranil ten abstinenční příznak. Takže takhle jedno po druhém si to rozebrat funguje na to, aby se tomu člověk prostě nevracel potom. A druhá metoda, která se nám hodně osvědčila, je si tu závislost takzvaně externalizovat. To znamená představit si ji jako něco vnějšího, jako nějakého parazita, který nás nutí ke kouření, ale který vlastně není součástí naší osobnosti. Jo? Takže pomáhá si to takhle v sobě oddělit. Já, člověk, který se narodil jako nekuřák, a nikotinový parazit, který mě vlastně nutí kouřit a manipuluje mě pomocí těch takzvaných abstinenčních příznaků.
Že si s ním potom můžu popovídat,
ano.
A snažit se mu nepodléhat.
Ano, vnitřní dialog. A ještě bych jednu věc doplnila, která se určitě hodí i pro jiné návyky, že my vždycky doporučujeme neměnit svůj životní styl, kromě toho, že člověk odstraní tu drogu. Jo, protože kdyby člověk třeba přestal chodit na kuřácké pauzy s kolegy v práci například, tak najednou začne mít pocit, že o něco přišel. Jo, že přišel o ty informace, o ta přátelství a tak dále. Takže je dobré se učit už od prvního dne vystavovat se schválně těm typickým kuřáckým situacím a zvykat si na ně z toho exkuřáckého pohledu.
Teď sice nejsem kuřák, ale když si to představím, že jdu na tu kuřáckou pauzu a vidím, jak tam všichni okolo kouřej, to musí být docela těžký pro ty lidi.
No, ono to těžký, dokud si to vlastně nevyřeší, jo, ale právě tím, že si to vyřeší v tom prvním kroku, v tom vyvrácení všech těch pozitiv, tak pak najednou člověk jim přestane závidět a začne spíš litovat. Jo? Je to sice samozřejmě výzva, za začátku člověk na to ještě má chuť, ale už na to vlastně jako by se mu něco přecvaklo a najednou na to vidí to jiným pohledem. Jo, já bych to trošku přirovnala, jestli se můžu vrátit třeba k tomu, k té konzumaci masa. Tak člověk, když třeba uvažuje o vegetariánství nebo veganství, tak si představuje, že mu to pak bude strašně chybět a že bude s lidmi v restauraci, že bude potom toužit. Ale tam je zajímavá věc, že když člověk se najednou řekne, tak a teď jsem vegetarián a už třeba jenom týden to nejí, tak najednou se mu úplně změní pohled na to maso. Jo, že najednou už ho přestane vnímat jako potravinu, ale jako nějaké kus mrtvého zvířete. Takže najednou na to vůbec už chuť nemá. A to samé se stane s těma cigaretama po nějaké době. Jo, že to, co byla předtím touha, je najednou jenom nějaká prostě droga, která chutná jenom lidem, kteří jsou na ní závislí.
Takže svým způsobem tam může být i nějaká statusová role, že já už jsem nad tím nikotinovým parazitem vyhrál a vy se s ním ještě trápíte.
Ano, ano. Jo, že člověk jakoby se dostal z té pasti a může ty ostatní lidi politovat nebo i spíš pozbudit třeba, že se z toho můžou dostat taky.
Co je nejdůležitější pro to, jako když se člověk rozhodne přestat kouřit? Možná, jako, jo, kde je ta past? Protože vím, že řada lidí přestává a přestává třeba pětkrát.
Já bych řekla, že nejdůležitější je prvotní motivace, aby to bylo kvůli člověku samotnému. Aby to nedělal kvůli něčemu zvenčí, kvůli partnerovi, rodičům, nebo i zdraví. Jo? Že vlastně nejlepší podle mě je se motivovat tím, že člověk chce být svobodný. Že ho to prostě předtím svazuje, nutí ho to dělat věci, co nechce. A z hlediska, takže to je ta prvotní motivace, a z hlediska dlouhodobého, aby se k tomu nikdy nevracel, protože já jsem sama taky předtím přestávala asi pětkrát, šestkrát, možná i víckrát, je vyřešit si všechna ta pozitiva. Jo, to je hrozně důležité, aby člověk si uvědomil, že to vlastně na ten stres nepomáhá, protože dokud bude věřit, že to na ten stres pomáhá, že to je nějaké sedativum, tak kdykoliv přijde nějaká extrémní situace, tak do toho zase spadne.
To znamená odstranit si ty falešný pozitiva toho prvotního jednání.
Přesně tak.
Když to takhle řeknu. Hezký, hezký. Takže máme takové dobré doporučení. Říďte se vlastní motivací. Ano. Nedejte tolik na tu motivaci těch, nedělejte to pro někoho, ale dělejte to primárně pro sebe. A tam bylo hodně zajímavý, Terezo, to třeba v koučování my tohleto s lidma taky hodně děláme, že jim vysvětlujeme, nebo respektive oni si hodně přicházejí sami na to, že ta vnitřní motivace je extrémně důležitá. Ale tady, co jsem slyšel, co bylo hodně zajímavé, je ta touha po té svobodě. Protože já, když jsem vlastně kuřák, nebo pod vlivem nějakého svého návyku, tak já se vlastně můžu cítit nesvobodný.
Ano.
Ve svém rozhodování.
A to si člověk uvědomí, samozřejmě ne vždycky se člověk uvědomuje, ale jsou to takové ty chvíle, když člověku dojdou prostě v noci cigára a on jde 3 kilometry pěšky třeba na benzínku. Jo, a tam si člověk teprve uvědomí, že vlastně to není taková úplná svoboda.
Že vlastně ten parazit tam je a vede ho k jednání, který nedává úplně logiku.
Ano.
Terezo, ještě trošku přemýšlím, jestli tam je opravdu vazba i v té cestě k vegetariánství, jo? Protože de facto to je vlastně taky velká změna návyku.
Ano.
A cítíte tam taky, že ta motivace je to zásadní?
Určitě, aby člověk věděl, proč to dělá, jo? Jestli to je třeba kvůli té etice, jestli to dělá kvůli těm zvířatům, protože pokud člověk ten motiv nemá, tak jo, proč by to dělal?
A co vás přivedlo vlastně k tomuhle tomu aktivismu? Co je tím vaším smyslem a motivací? Jednak o tom mluvit a zároveň pomáhat druhým, aby se tou cestou mohli vydat taky.
No, mojí motivací bylo, že vlastně já jsem sama byla vychovávána k lásce ke zvířatům a pak, když jsem zjistila, co se vlastně všechno odehrává na těch jatkách a jak to vnímají ta zvířata, tak jsem byla v šoku. A napadlo mě, že tak, jak to mám já, to má asi spousta dalších lidí. A možná, že i ostatní lidi, když uvidí to samé, když uvidí ty záběry z jatek, takže taky budou mít touhu přijít na to, jak se na tom přestat podílet, nebo jak to i společensky změnit. Jo, takže já jsem si, když jsem začínala já, tak jsem vůbec nevěděla právě, jak si zajistit živiny. Já jsem byla přesvědčená, že prostě mi vypadají vlasy, zuby a nevím co všechno. Ale stejně jsem si říkala, prostě nějak to dám. A teprve, když jsem najednou objevila, že vlastně to jde dělat zcela udržitelně, že člověk dokonce může být zdravější, tak jsem si říkala, no tak to přece musím rozšířit dál, protože když se tohleto dozvědí ostatní lidi, tak do toho půjdou taky. A možná, že fakt dokážeme jednou docílit toho, že ty jatka jednou se budou moc zavřít. Jo, takže ta moje motivace byla především v tom, že dodat těm ostatním lidem ty informace, které chyběly mně.
Dá se říct, že to byla třeba největší past pro vás na té cestě k tomu veganství, hledat si ty informace?
Ano, určitě, informace a nejenom o výživě, ale i třeba o tom, jak vařit. Jo, když jsem začínala, tak já jsem znala špagety s kečupem a dušenou mrkev a to není moc lákavá perspektiva. No.
Takže dá se vytvořit lákavější perspektiva, když člověk ví, kam sahnout a jak s těma živinama pracovat.
Určitě, jo, a i proto my jsme vlastně v tom naší organizaci začali dělat pouliční ochutnávky, kdy vlastně nabízíme lidem, aby viděli, že vlastně ten rozdíl mezi tou stravou, mezi tou konvenční a tou veganskou vůbec nemusí být takový, že si můžou dát smažený řízek nebo babovku, jo, a vlastně o nic nepřijdou.
Jak na to reagují, na tyhle ty ochutnávky?
No, jsou hodně překvapení, jo, berou se od nás recepty, diví se, nevěří nám, že tam třeba to vejce není nebo to maso není.
Takže zase to je hodně o informovanosti těch
ano,
lidí.
Ano, pořád je to o informovanosti. A kromě toho teda vedle těch ochutnávek, my tam máme ještě vlastně brýle s virtuální realitou, kde si lidé můžou sami vyzkoušet, jak vypadá život hospodářského zvířete od začátku až do konce a z jeho perspektivy. No, takže to je taky taková zajímavá věc, že vlastně lidé tyhle ty informace taky nemají, jak to vypadá v těch chovech, jak vypadají ta zvířata. Takže to tam mají možnost si vyzkoušet a na to ty reakce jsou teda ještě mnohem silnější.
Takže takový ten jako strach a odpor to může vyvolat tohleto vlastně k tomu našemu jednání, když to vidíme z pohledu toho zvířete.
No, že ty lidé jsou vlastně v šoku často, jo? Často ty brýle sundají a říkají, já už nikdy nebudu jíst vepřové, nebo tak, jo.
Čím to je, že chceme vidět jenom ty pozitiva a nechceme vidět ten reálný stav třeba?
No, takhle funguje naše mysl a ona nás, je to vlastně takový způsob sebeobrany. No, že prostě člověk potlačuje ty negativa a když je náhodou uvidí, tak je spíš má tendenci zapomenout. Takže jsou taky jako obranné mechanismy naší psychiky, které jsou jako většinou užitečné, ale občas můžou sloužit i k tomu, že přehlížíme třeba nějaké násilí nebo nespravedlnost. Jo, viděli jsme to v minulosti mnohokrát a s těmi zvířaty to funguje zrovna tak.
Že dá se říct, že vlastně podívat se i na tu odvrácenou stranu a celkově může být někdy přínosný, protože člověk vidí potom celý obraz.
Přesně tak. Člověk má pak lepší obrázek a může tomu přizpůsobit svoje jednání a můžeme i jako společnost společně najít způsob, jak to třeba přestat dělat.
Terezo, já vám moc děkuju. My jsme teď tady ten obrázek trošku poskytli, aby lidi měli jednak šanci se na to podívat trošku jiným úhlem pohledu, popřípadě vědět, kde si najít informace, pokud by se rozhodli stát se veganem nebo tady ten styl života podporovat, to znamená soucitně.cz. Terezo, pokud je oslovil ten rozhovor tady s vámi a chtěli by se s váma o některých věcech pobavit, kde na vás můžou najít nějaký kontakt? Nebo jste ochotná vůbec se s lidma o těchto věcech bavit?
Určitě, jo. Lidé mi běžně volají, píší e-maily a určitě ráda komukoli pomůžu, když budu mít teda zrovna čas. A mám webové stránky vandrovcova.cz, kde na mě najdou kontaktní informace.
Terezo, já moc děkuju za účast v dnešním podcastu.
Já moc děkuju za pozvání.
Tak a děkuju i posluchačům. Slyšeli jste další díl podcastu Být koučem. Další informace k tomuto podcastu a další díly najdete na beatcoachem.cz a já vám moc děkuju za poslech a loučí se s vámi Vašek Sakál.